Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren, del 12.
Opplevde du å sitte her i retten og forklare deg der?
Nei, altså det jo ikke like hyggelig å ha en ulveflokk som dere rundt meg, som stikker kamera i ryggen på meg og går rundt meg, men dette var jo en del av det jeg la til grunn når jeg sa nei til å spille kort med om til stillepenger med Jannik Nilsen, så det bare sånn der.
Ja, vi hører jo her at Røkke var jo ganske irritert over at han måtte komme i den rettssaken og ganske forbanna på pressen egentlig. Hva tenkte du, Jannik, da du så han i retten?
Nei, når jeg så han, for det første kan du takke deg selv for at han måtte inn i rettssaken, for det var jo han som hadde anmeldt meg, sånn at vi havna i rettssaken. Ja. Så han har ingenting å være sur for. Det punkt 1. Og så når jeg så han komme inn der, så må jeg ærlig innom å si at jeg aldri sett nesten mer neddopa mann som har kommet inn i rettssaken som han var, som jeg følte. Jeg sier at ikke at han var neddopa, men jeg så ansiktuttrykket og hele personen. Det var slående.
Han så sliten ut da?
Ja, han så ordentlig sliten ut, så som han hadde gått på fylla i siste 5 dagene også.
Mm. Snakket du med
han? Nei. Jeg tittet på han, og han tittet på meg, og så tok han blikket vekk, og jeg tittet på han. Jeg stirret på han 24-7.
Mm. Ja. Men han møtte ikke blikket ditt.
Jo, par ganger, men det var akkurat sånn 2 sekunder og så var jeg tilbake, og så, ja. Ikke sant?
Han og så gikk under noe tidspunkt under rettssaken, så snakket dere sammen?
Ingenting.
Nei.
Ingenting.
Forsøkte du å snakke med ham? Eller?
Nei. Jeg Nei. Kjente at blodet var helt opp i huet.
Vi hørte jo også i dette klippet at Røkke kaller det for Jannik Nilsen.
Dette var jo en del av det jeg la til grunn når jeg sa nei til å spille kort med om til stillepenger med Jannik Nilsen. Så.
Altså at han ikke engang vet hva du heter. Men hvis vi skal tro din forklaring, så har jo dere kjent hverandre godt i veldig mange år, så det jo litt merkelig. Hvorfor tror du at han kalte deg for Nilsen?
Nei, det ikke, først har jeg ikke fått meg med det, men når dere sier det, så må jo at han prøver å holde seg, distansere seg fra meg, og late som han har minst mulig med meg å gjøre. Så det kanskje et av hans nye skuespill. Jack Nicholson hadde ikke kommet i nærheten av Kjell Inge Røkkes skuespill.
Eller så kan det ha vært en forsnakkelse. Han hadde jo denne advokatsekretæren, daglig lederen i Andenes advokatfirma, som han var veldig tett på i en periode.
Ja, men hun heter jo Nilsen.
Hun heter jo Nilsen, det er riktig.
Ja, så det kan jo bare ha vært en forsnakkelse, selvfølgelig. Men det er jo litt sånn rart når du skal inn i en rettssak mot en som han påstår at du har truet han og drevet med utpressing, at du ikke engang vet hva utpresseren din heter. Det ble jo et skikkelig mediesirkus, Helge.
Ja, og du, Jannik, var jo veldig på offensiven da i de dagene i retten der, og stilte opp for pressen og delte dine tanker med de.
Hva ditt forhold til Kjell Inge Røkke nå?
Jo, det jo akkurat som det går til en boksering. Du sier hei og offer ordentlig, og så får vi ta den krigen som kommer, og så er det en vinner.
Hva tenker du om
han? I dag er det ingen vinner av oss.
Hvordan blir det å se han i retten når han kommer jo hvert øyeblikk?
Bare hyggelig.
Hvorfor mener du?
Jo, tiden har jo gått, man blir jo eldre, man må jo se hvordan situasjonen er.
Håper du at de starter en etterforskning på de påstandene du har kommet mot Røkke i dag?
Det er ikke mitt problem.
Hvordan har det vært å sitte her i dag? Da?
Veldig deilig. Det har vært en fantastisk opplevelse for at jeg kunne få siste ski i sannheten og legge frem mine der. Så,
men du har brent inne med dette noen år i så fall.
Ja, og du kan tenke hvor mye kreft det tar. Ja. Så, men det ingen vinner her. Jeg ikke noe helgen, jeg en gangster, jeg. Men jeg en gangster med stor G.
Har du trua Kjell Inge Røkke?
Jeg har aldri trua Kjell Inge Røkke.
Var det noen strategi der? At
nei,
du...
det var ikke noen strategi, for at jeg har aldri vært borte i noe større sirkus i hele mitt liv.
Nei.
Og jeg var kanskje ikke den som kunne.
Var det den som kunne beherske det? Så fornuftig.
Så du hadde ikke noen medierådgiver?
Nei.
det kan jeg ærlig innrømme. Det...
Så alt du sa, det kom rett fra hjertet?
Alt kom fra hjertet, og det er sånn jeg er. Så, men der også må jeg si at der lærte jeg mye. Det blir ikke neste rettssak.
Vi har jo, Kjell Inge Røkke var jo i retten og forklarte seg. Vi har sett litt nærmere på den forklaringen.
Den rettssaken her handler jo i veldig stor grad om troverdighet. Hvem kan man tro på? Og du ble jo, din forklaring trodde ikke retten på.
Nei.
Det som er interessant, vi kan jo se på hvordan Røkke forklarte seg. Det en omfattende forklaring av vår spørsmål om hvordan blant annet han ble kjent med det, Jannik. Og der sier han jo at det var Orveland, Per Orveland, som var hans kobling til Iversen. Han sier at Iversen kom inn i Røkke-familiens liv i 1995. Da hadde min ekskone funnet en ny livspartner, Per Orveland, men han distanserer seg fra personen Jannik og sier at det var hans ekskone, altså Kari, og sønnen som indirekte hadde da kontakt med Jan-Erik Iversen gjennom Per Orveland. Men Jannik, du har jo forklart at du var jo venn med Kari, så det var ikke noe indirekte kontakt, og du kjente jo Kari før Per.
Ja, men jeg kjente jo Kjell Inge før Kari også. For Kjell Inge hadde jo en annen venn av oss som jobbet i samme systemet. Så Kjell Inge kjente jo jeg. Min venn var jo sammen med han ute og spiste middag. Vi havnet jo etter å ha vært ute på teaterkaffen og spist eller noe, så havnet vi på Lipp. Ja, og jeg var jo da ikke en del av det, men jeg, av og til så traff jeg jo både Kjell Inge og de gutta der inne på Lipp.
Det ligger her er at han forsøker å distansere seg, det er fra sånn jeg tolker det da, fra Jannik.
Ja, hvis du skal liksom lese det han sa, så er det ikke noe tvil om at han ønsker da egentlig å få fram at han egentlig ikke kjente deg veldig godt, at han bare hadde litt kontakt fordi at du hadde kontakt med ekskona hans og Per Orveland. Men det stemmer ikke, sier du, for du har jo snakket med han mange ganger før dette forholdet startet, før du da ble kjent med Kari. Og,
ja. Så, men det er klart at det er jo hans måte å distansere seg fra alle gangster han har brukt i oppleggene sine. Så vi har et ordtak som heter bruk og kast. Ja. Når vi skal bruke, så er vi beste kompiser, og når han er ferdig med det, og gutta har gjort jobben sin, så kaster de ut i elva.
Ja, det var det sånn du opplevde at han gjorde med deg?
Ja, jeg ikke bare opplevde meg, for pisset han på skjøyt i ryggen alle dager i uka. Det har jeg vært igjennom han.
Hva står videre, Helge?
Når han skal beskrive sitt personlige forhold til det, da, Jannik, så sier han at når det kommer til mine skjæringspunkter med Jannik Iversen, ut fra det jeg har lest på nettet og det han har påstått før, så kjenner jeg meg ikke igjen.
Nei, men det er derfor han skal jo dekke seg hele tiden, 24-7. Ja, ja. Og det er jo hele systemet, hele pyramiden hans er jo sånn. Det er høvdingen på mafiabossen på toppen, og så er det alle løpeguttene.
Røkke går over til å snakke om dette berømte møtet i garasjeanlegget under hans kontor ute på Fornebu, der han sier at 1. november 2017 så kom han på jobb og skulle parkere, og så hørte han en bremslyd. Han kikket opp til venstre og kunne se Iversen hadde parkert bilen og sperret ut kjørselen og kom gående mot meg. Da hadde han to valg, enten låse bilen eller gå ut og møte Iversen. Han valgte det siste, og da har jo du forklart det om hva dere pratet om da.
Ja, for det første sperrer jeg ikke bilen. Nå har jo politiet sett på de opptakene fra kamera der. Det er ikke noen sperring av bilen, for jeg står siden av en vegg. Ja.
Sperre ut kjørselen.
Ja, det er helt
klart. Ja, men liksom, det er med på å få denne hendelsen til å fremstå mer dramatisk, da.
Selvfølgelig det, det.
Bremselyd og sperring av utkjørsel.
Ja, du kan du har inn, du kjører inn i garasjeanlegg. Han, han lå foran meg i 8 kilometer, jeg lå bak der i 7 kilometer.
Det var ikke sånn bråbremsing i 8 kilometer i timen inn i parkeringsanlegget.
Nei, 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 det så svada at det, man kan ikke tro det sant. Ja.
Røkkes beskrivelse av denne samtalen var jo at du hevda at ditt privatliv hadde blitt ødelagt på grunn av reportasjen i VG. Og at du skal da ha ment at Røkke skulle stoppe dette.
Jeg var der, jeg var i den garasjen for å få et oppklaringsmøte med han. Ja. Og det var det det dreide seg om. Ja, han kan ikke gå rundt og gjemme seg hver fucking gang. Han setter andre folk i fare.
Det vi har hørt mye om er jo disse her pengeutbetalingene. Du har jo fortalt oss tidligere at du har mottatt et pengebeløp på mellom 12 og 14 millioner av Kjell Inge Røkke i plastikkposer som ble levert av Per Orveland på din hjemmeadresse. Du har fått overlevert penger i Paris og i Saint-Tropez. Kjell Inge Røkke fikk jo spørsmål han i retten av din advokat, De Vibe. Og De Vibe spurte, stemmer det at Jan-Erik Iversen fikk en pose med penger overlevert fra deg via en mellommann på et hotell i Saint-Tropez? Og da svarer Kjell Inge Røkke, jeg har ikke overlevert noen penger til Jan-Erik Iversen i Saint-Tropez. Og det som rart her jo at De Vibe spør om Røkke har fått en mellommann til å levere penger til Jan-Erik i Saint-Tropez, men han svarer, jeg har ikke overlevert penger.
Så da lyver han jo ikke, fordi han har jo ikke gjort det.
Nei, men han svarer heller ikke på spørsmålet.
Nei, det er helt riktig.
Men da spør De Vibe igjen, du har ikke gjort det noen gang. Og da kommer det fra Røkke, jeg har gått gjennom mine utbetalinger, og det eneste jeg har funnet som er relevant i denne saken er utbetalinger til Per Orveland. Så han får spørsmål, har du betalt Iversen eller ikke? Ville du svart da, Stein Morten, med at jeg har gått gjennom bankutskriftene mine, og jeg finner ingenting som tyder på det?
Det er litt sånn rart svar. Jeg vil jo tro at hvis du har betalt de summene til deg, Jannik, så husker du det. Du trenger vel ikke å gå tilbake og sjekke kontoutskriften din. Og så er det interessant det at han får et spørsmål om han har foretatt disse utbetalingene via en mellommann, som du også forklarer. Og så svarer han at jeg har ikke betalt ut penger til Jan-Erik Iversen.
Så han kvier seg for å si det rett ut, nei, altså, som kanskje normalt ville vært da. Nei, jeg har aldri, hverken personlig eller via en mellommann, overlevert penger til Jan-Erik Iversen.
Du trenger i hvert fall ikke gå og sjekke bankutskriften din om du har betalt ut 12-13 millioner i cash. Det høres litt rart.
Per Orveland gjorde jo ganske mange opptak med Kjell Inge Røkke, og der kan man jo tolke selv hva som har skjedd med utbetalinger til Iversen.
Nei, for du vet, egentlig så tenker jeg på de millionene som han torpedoen fikk her. Og det, Kjell Inge, det mener jeg, jeg synes jeg faen hakker meg for tjene 100 ganger mer enn han også.
Jo, men jeg skjønner det.
Ikke sant?
Vi tror på en måte at han er i den bransjen han er i.
Ja.
Så tror på en måte at du har forhåpentligvis et greit noe liv foran deg.
Ikke sant? Det her er fra et møte på Røkkes kontor mellom Per Orveland og Kjell Inge Røkke, hvor Per da gjør opptak av samtalen, og han sier at han tenker på de millionene som du da, Kjell Inge Røkke, betalte til han torpedoen. Og da svarer Kjell Inge Røkke, ja, jeg vet det, svarer han.
Ja, han sier jo ikke, nei, hva snakker du om? Her er millioner, jeg har ikke betalt noen millioner. Han sier jo bare, ja, jeg vet det, og vi kan jo ikke oppfatte det på noen annen måte at han bekrefter det Per sier, da.
Men du måtte ikke han, og han og, som han sier, man har en tendens til å kikke til, hva er det naboen har fått ut av det?
Ja, det, jeg er helt enig med det.
Ja, for eksempel, jeg føler at jeg fortjener minst mye mer enn det. Og det gjelder at jeg får på en måte ikke nok ut av det, og Men jeg skjønner hva du føler, Per. Jeg skjønner hva du føler. Det er fortsatt med en måte at det er enig faktum, men jeg skjønner hva du føler, og når man er ute og synes at...
Ikke sant? Han sier, Per, du må ikke tenke på hva naboen har fått ut av det her. Så...
Ja, det er jo hans måte å fortelle
sin for å redde seg ut av en annen situasjon selv. Han vet jo det at nå, utfra, som jeg forstår med Per, stiller en hev av spørsmål, så ja. Blir jo ikke han satt, han blir satt til vekst litt grann, og så får han overtak igjen.
Jeg tror bare det hadde vært vanskelig for Kjell Inge Røkke hvis disse båndene ble spilt av i retten, og så hadde han fått spørsmål, har du betalt penger til Jan-Erik Iversen? Da tror jeg det hadde blitt veldig knotete svar på, da hadde han begynt å se på bankutskrifter og...
Ja, det er, nå er ikke jeg noen jurist, men jeg mener jo at det er et problem for rettssikkerheten at når man sitter i en rettssak og Røkke får spørsmål om at de har betalt her penger, og han blånekter og sier at han ikke har gjort det, og så finnes det lydopptak hvor han ikke nekter for det, hvor han sier ja, ja, Per, men du vet, og så videre, som åpenbart tilsier at han har betalt her penger. Og så skal ikke det legges frem i retten. Mm. Det er jo rett og slett helt utrolig at det går an. Det er jo ikke en rettferdig rettsprosess det.
Det mente jeg tilbake er relevant. Hvordan kan ikke det være relevant for denne saken her?
Per Orbeland, det er det saken reiser om.
Per Orbeland kommer opp med et helt konkret siffer som han da, jeg vet ikke om han gambler litt, bare for å prøve å lokke ut av Røkke. Husk at Per har jo nå en tanke med disse samtalene. Han tar det opp, han vil ha en bekreftelse. En innrømmelse av Røkke hvor han sier ja, jeg betalte Jannik så og så mye. Så Per slenger ut en sum her.
Jeg vet ikke hvor mange mye han fikk, men han synes han snakket om 20-30 mil. 30 han skulle, mil han skulle ha, ja.
Ikke
nei. Nei.
Så liksom, men det er viktig noe, Per, at du ser på i summer, det har vært hvor mange er det som på en måte alle bare vil. Dette er på en måte, der ligger det over. Det er 1,5 norsk netto årslønn, 1,25 årslønn som ligger der.
Ja, ja.
Du kan jo bli utslitt i år og av stress rundt meg.
Per sier jo at han mener at han fortjener mer enn det du får. 100 ganger mer enn det denne torpedoen skal ha fått. Mens da svarer Røkke at men denne torpedoen er jo i den bransjen han er i. Og snakke det liksom bort. Hvorfor skal han begynne å prate om det igjen? Hvorfor sier han ikke Per Orbeland, hva er det du står her inne i mitt kontor og beskylder meg for? Har du blitt rivruskende gal?
Det er jo kanskje det som ville vært en naturlig respons når noen sier jeg tenker på alle de millionene du betalte til han torpedoen. Hvis jeg ikke har betalt noen millioner til en torpedo, så ville jeg jo sagt, hæ, hva er det du prater om?
Kom ut av mitt kontor.
Men jeg gjør ikke det.
Stort foretak å drive her. Per Orbeland hevde jo at han hadde en avtale med Kjell Inge Røkke om å få en god del av hans formue for å hjelpe han med et lån som han var helt avhengig av for å få forretningen sin til å gå rundt. Og det hevde Per at han gjorde, og at dette redda bedriften til Røkke, og ønsket å få det som han hadde blitt lovt. Og det var da Per oppdaget at det kom kanskje ikke til å skje likevel. Det var da han begynte å gjøre disse her opptakene.
Ja, hva tenker du når du hører det opptaket her da, Janik? Fordi det virker jo nesten som om, hvis jeg skal tolke dette da, hadde du truet Røkke på noe tidspunkt da, eller?
Jeg aldri truet Røkke på noe
tidspunkt. Ja, for det høres nesten sånn ut. Altså, ja, men disse torpedene er snakk om deg, går jeg fra.
Dette handler bare om meg.
Ja.
Kjenner du til om Kjell Inge Røkke hadde noen involvering med noen andre som kan betegnes som torpedoer?
Nei, ikke som jeg kjenner til. Men jeg, ut fra det båndopptaket Christer Tomsdalen kom med, så virker det han hatt mange blekspruter ute i gatene.
Bare for å understreke, da, så er jo de opptakene her 3 år etter de skuddene ble avfyrt i den bilen. Så de her er fra 2008 og har altså ingenting med disse publiseringene i VG og den seneste rettssaken. Alt det her av opptak mellom Per Orbeland og Kjell Inge Røkke, det stammer fra tidsperioden sent 1990-tallet og frem til da opptakene gjort i 2008.
Og så kan jeg gi et annet som ingen vet enda, som jeg kan komme frem med nå. At hvis politiet hadde vært interessert i meg og tatt meg inn til avhør, så skulle du fått et bevis som du kunne sjekke enkelt og greit.
Hva er det beviset?
Det kunne gå på Majorstua postkontor og se hvor mye euro jeg har vekslet igjen der.
Ok.
Og ja, så du tok alle disse euroene og vekslet det på Majorstua postkontor?
Jeg tok mye euro og vekslet på Majorstua postkontor.
Stilte de noen spørsmål om hvor disse pengene kom i?
Nei, for de vet at jeg en gambler. Så jeg hadde jo mye penger veldig langt igjen da. Så.
Ja. Så hvor mye vil du anslå at du har vekslet på? Ja,
det vanskelig å si. Det har jeg ikke noe for mening om. Det
1 million?
Nei, det har jeg ikke for mening om. Så.
Men du gikk jevnt og trutt med 500 euro-sedler og vekslet inn på Majorstua til norske kroner.
Ja.
Fortalte du om det i retten?
Nei, jeg har ikke noe for det, for jeg visste at jeg var kjørt i retten. Det var derfor at jeg trodde jeg skulle få komme opp i landmannsretten, og det forkastet dem. Og da var jeg sjanseløs. Og til og med i dag er ikke politiet interessert.
Men jeg forstår ikke helt den strategien. Hvorfor ville du vente til lagmannsretten og ikke bare ta de i tingretten?
Nei, det var veldig enkelt, for at jeg ville ha alle de som var der inne til å stå der og juge. De visste hva som var sant.
Og du skulle ta dem i løgn hele gjengen?
Hele gjengen.
Du skulle få dem til å lyve gjennom hele tingrettssaken, og så skulle du dra ned buksene på dem i lagmannsretten?
Helt
var
korrekt.
Det planen?
Helt korrekt. Okay. Ja. Så hvis jeg får den i lagmannsretten, så kommer de buksene til å gå fortere. Da tror jeg når de pisser i buksa i tingretten, og trømmeskålene blir varme, så er det i hvert fall kald neste gang. Det garanterer jeg.
Men hvorfor tror du at anken din ble avvist da?
For hele systemet er korrupt. Hva skal de beskytte meg for? I stedet for en mann som har 30-40 000 ansatte og skal skaffe arbeidsplasser til både innen olje, gass og det grønne. Det er klart at de som vil ta vare på han, det skulle bare mangle.
Mm.
Så for meg er Kjell Inge Røkke et geni. Han har klart å ha gjort akkurat det han kunne, som var hele planen. Han har klart å ha fått igjennom på 20 år. Fantastisk.
Den største pengeoverleveringen fant sted i Paris. Da fikk du rundt
900 870 000 euro. Ja.
Vi har jo hatt en person inne her tidligere, som var den personen som du fikk til å komme til Paris og frakte disse pengene til Norge.
En del av dem,
ja. Og han fortalte oss jo at han hadde tatt et bilde av disse her pengene, han hadde stablet dem på spisebordet sitt og tatt et bilde. Men det bildet var jo borte for lengst. Tok du noe bilde av disse kontantene på noe tidspunkt?
For meg hele tiden er det å ikke legge spor etter meg. Ja. Hadde jeg lagt spor etter meg, så hadde Kjell Inge Røkke sittet inn i dag.
Jannik, du bruker jo mye tid og har snakket veldig mye om systemet. Og med det så mener du jo kanskje alt fra det offentlige til domstoler og så videre, hvordan ting fungerer da. At det er en del krefter her som Kjell Inge Røkke har tilgang til. At han har et veldig bredt nettverk. Er det riktig oppfattet?
Det er ikke tvil at ikke han har et nettverk rundt deg. For at det går ikke an å komme seg unna all den kriminaliteten som han har gjort.
Altså nå snakker du egentlig om korrupsjon da?
Ja, om korrupsjon. Hele nettverket hans er bygd opp. Det er høvding på toppen, og så er det pyramiden nedover. Så alle disse løpeguttene har lobbyister i arbeiderpartier og alle partier som finnes, de jobber kontinuerlig for han, for å få han dit han skal. Han er den store høvdingen av alle. Ja. Og det ser man jo tydelig her i min rettssak. Ja. Og du ser ikke bare i min rettssak, du ser det bare når Erling Grimstad har fortalt sin historie.
Ja, vi hadde jo Erling Grimstad inne her og gjorde podcastopptak med han, men da var han ikke så veldig villig til å snakke om akkurat den hendelsen med Røkke, men han sto jo frem i Dagbladet onsdag 2. mai 2018. Og da sa han blant annet at innringeren presenterte seg som Kjell Inge Røkke. Jeg gjenkjente stemmen hans og var aldri i tvil om hvem jeg snakket med. Husk på at Erling Grimstad den gangen var da første statsadvokat i Økokrim, så han hadde jo en ganske hva skal jeg si, for en rolle hvor han hadde muligheten til å gå etter for eksempel Kjell Inge Røkke. Og Røkke skjelte meg ut i flere minutter og fortalte at han skulle bruke resten av sitt liv og alle ressursene han rådet over til å ta meg. Det var essensen i budskapet fra Røkke, sier han. Det eneste jeg husker at jeg svarte var at jeg oppfattet det som han truet meg, uten at det endret tonen hans eller innholdet i samtalen, sier han. Som tidligere politibetjent, etterforsker og første statsadvokat hadde han blitt utsatt for en rekke trusler i jobben, men forteller at han aldri tidligere hadde blitt alvorlig redd i tjenesten. Jeg ble alvorlig redd av de truslene som ble fremsatt på telefonen fra Kjell Inge Røkke. Jeg så på meg selv som en relativt robust, men måten truslene ble fremsatt på, av en av landets mektigste næringslivsledere, og i den sammenhengen truslene kom, skapte en frykt som jeg bar med meg i uker, måneder og år. Det gjorde noe med min egen livskvalitet i flere år, sier han. Ja, det er jo ganske drøyt at Kjell Inge Røkke ringer og fremsetter så grove trusler da, mot en politimann.
Ja, og da kan du tenke deg at dette er en politimann som du refererer til, jobber i et embete som heter Økokrim, og han har ingen skrupler på å ikke gjøre det, og gjøre det han gjør. Det er ingen som stopper han. Det er ingen som...
Nei, for det har jo ikke fått noen konsekvenser.
Ingen konsekvenser for noen ting. Nei, ingenting.
Altså, og så sier jo Grimstad videre at etter oppringning fra Røkke, sier Grimstad at han skrev et notat til en enhet i Oslo-politiet for å få vurdert sin egen sikkerhet. Ifølge Grimstad var den muntlige tilbakemeldingen derfra at trusselen var alvorlig, at den ikke gikk ut på tid. Rådet han fikk var å be om politibeskyttelse.
Ja, tenk på det. Til en egen instans får han beskjed om at han trenger politibeskyttelse i stedet for at de tar Røkke inn til avhør.
Ja, det er jo ganske
utrolig. Så hvis ikke det nettverket Røkke er stert nok, så vet ikke hvem som hvor stert disse nettverkene skal være.
Ja. Ja, videre så sier han jo at under etterforskningen hevde Grimstad at han også ble utsatt for såkalte drittpakker, som ifølge Grimstad skulle svekke min troverdighet og integritet. Han ønsker ikke å utdype eller konkretisere dette. Ja, så må vi jo i all redelighet lese opp svaret til Kjell Inge Røkke da. For han har selvfølgelig fått tilsvar i denne artiklen, og da sier han at det er korrekt at Kjell Inge Røkke ringte til Erling Grimstad og skjelte ham ut. Røkke truet ham ikke, men sa ordrett at Grimstad etter hans oppfatning var uetisk, uredelig og uetterrettelig i sitt arbeid som nestsjef for Økokrim. Røkke hadde ingen respekt for Grimstad, og nølte ikke med uttrykk for dette, svarer advokat Jon Christian Elden på vegne av sin klient Kjell Inge Røkke. Røkke var av den klare oppfatning at Grimstad stod ansvarlig for de falske korrupsjonsanklagene mot Tore Tønne, samt lekkasjene av disse til media. Anklager som etterforskningen avklarte var uriktige, men som fikk et tragisk utfall, fortsetter han. At dette 15 år etter ble fremstilt som trusler som har sammenheng med at han sluttet i Økokrim, er meningsløst. Grimstad sluttet i Økokrim etter at han ble siktet av første statsadvokat Lasse Kvikstad for tjenestefeil i Krekasaken i 2004 og ikke etter Tønnesaken noen år tidligere. Røkke har ikke brukt en kalori etter telefonsamtalen på å gå etter Grimstad, hvilket vel er det beste beviset for at påstanden bare er en erindringsforskyvning, avslutter Røkkes advokat. Erindringsforskyvning, Helge, den har vi hørt borte før.
Det har vi hørt før.
Den er ganske morsom.
Det er Eldens favorittbegrip, tror jeg.
Ja. Nei, men det sier jo ganske mye at en første statsadvokat i Økokrim går ut med sånne påstander, og det er jo ganske grovt, så det underbygger på mange måter litt av det du sier da, Jannik, om at han kvier seg ikke for å gå etter hvem som helst.
Det som er skremmende her er at mannen har vært redd i 15 år før han går ut i Dagbladet og forteller den historien. Ja. Mm. Det sier nok. Nå må folk få øya opp. Nå må det nettverket i Røkke få en etterforskning, en gransking fra bånd og oppover, ja, og se hvordan det fungerer. Ja. For hvis det er sånn at dynasti Røkke skal ha den makta og de pengene som rår, så kommer dette i generasjoner til å bli bare verre og verre og verre, for hans barn, hans barnebarn, de blir ikke noe bedre. Ja. Og vi er et lite land som Norge med 5 millioner mennesker, ja. Og han er is the king.
Det har jo vært godt kjent lenge at Kjell Inge Røkke har jo hatt et tett forhold til politikere og fagorganisasjoner og Arbeiderpartiet og maktpersoner. Og brukt det da selvfølgelig til egen vinning. Jeg tror jo at det er nesten håpløst å få til det Røkke har fått til hvis ikke du har god støtte da fra politikere og sentrale personer i embedsverk og så videre. Og vi har jo et klipp her som ja, vi kan høre at det har ikke vært helt enkelt heller den balansegangen der for Røkke.
Altså, jeg skal love deg, det er ikke en instans som ikke kikker på hva jeg holder på med. Tror du liksom når regjerings mektigste embedsfolk sier at hvis ikke du gjør sånn utvidstilling, skal vi revkjøre det og sørge for at staten ikke vil ha mer med det å gjøre og bruke alle midler kalt for å ødelegge
det? Hvem gjør det?
Den mektigste embedsmannen som i Norge. Forhandlingen nå siste tiden. Han ga meg en liste på 9 punkt, og jeg ble den tørkes i ræva min.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, men skal jeg si en ting, altså, når de sier de skal bruke alle midler, siste de sa til meg, burde alle midler på det. Yes, jeg hører hva jeg sier. Bare det situasjonen jeg skulle love deg, at jeg blir revkjørt herifra til himmel og helvete åtte fake. Og hvis du har 3 millioner kroner fra Kari, 500 000 kroner fra meg i året i kunst i 10 år, greier du ikke da, Per? Det er ikke dårlig betalt.
Ja, vi hører jo her at Røkke skal ha vært i en prat med Norges mektigste embedsmann, som han sier, som da følger med på det han gjør, og sier at han kan revkjøre Røkke. Og vi aner jo ikke hvilken sammenheng dette skal ha blitt sagt, men det gir oss jo følelsen av at de følger veldig nøye med på han, og når du velger de ordene der som Røkke sier til Per, så har det jo vært noe de kanskje har lagt merke til, eller avslørt.
Ja, hvorfor skal du si noe sånt hvis personen du snakker med er helt uskyldsren og ikke har gjort noen verdens ting? Det høres litt rart ut. Så uten at vi skal tolke dette her, så kan vi i hvert fall stille spørsmål ved hva er grunnen til at Norges mektigste embedsmann sier disse tingene og kommer med en sånn kravliste til Røkke? Men det som også er interessant er jo at kanskje dette har en sammenheng med deg, Jannik. Fordi når denne saken smalt i VG og du ville ha disse møtene med Røkke og det skulle komme fram til en løsning, så kan det jo hende at, hvis det var snakk om økonomisk løsning da, at det faktisk var veldig vanskelig for Røkke, rett og slett fordi, på grunn av det vi hører her. Altså det er mange år tidligere, men det betyr jo ikke at det ikke fortsatt er sånn.
Hvis de legger merke til noen uregelmessigheter i hans transaksjoner, for eksempel.
Og hvis ikke jeg husker helt feil, Jannik, så i et av de møtene du hadde med Røkke, så tok han jo egentlig opp dette selv. Han snakket jo om disse dressene sine og den momsen. Kan ikke du ta det en gang til?
Jo, når vi hadde første møte med Jon Christian Ellen, og han hadde sagt at Jannik, vi skal komme til en løsning, så tok han opp og forklarte meg. Det er veldig enkelt. Han sa, Jannik, at jeg kan ikke gi deg sånne penger som jeg gjorde forrige gang. Og det skal jeg forklare deg hvorfor. For at jeg hadde bestilt noen dresser i London, og dem tok jeg inn. Plutselig ringte tollsjefen meg og spurte hva jeg hadde betalt for de dressene. Og da svarte jeg, hva faen har du med det? Og da svarte han jo, du har ikke betalt med moms på dem, for at du betalte med kreditkortet ditt. Derfor følger du med meg, Jannik, sånn.
Men tror du at grunnen til at det endret seg fra å finne en løsning til og at du da blir arrestert, kan være akkurat disse tingene her, at han da tenker at det er ikke mulig for meg å betale Jannik masse penger i cash for å finne en løsning, så det er nesten bedre å anmelde?
Ja, det er den dårligste tanken han har.
Jo, men det er en dårlig tanke, men tror du det er noe i det, eller er det?
Nei, det tror jeg ikke er noe i det. Ja, for at det han gjør når han går tilbake fra første møte, så begynner han å tenke, så snakker han med samme nettverket som han hadde den gangen for å få tak i de bånda til Birger Nilsen. Han snakker med haug av folk, og da får sannsynlig mitt, sånn som jeg tolker, han har fått folk da til å ha sagt, nei, du kan ikke gjøre det med Jannik nå, for at hvis du gjør det, så kanskje han kommer tilbake og kommer tilbake. En eller annen sånn dum fucking tankegang. Ja. Så det er, okay. Der tror jeg det ligger.
Men du sier jo hele tiden at ditt, din mening med å få til disse møtene var å ha en gutteprat og, skvære opp oppklaringsmøter og så videre, men, men hadde du, i hvert fall etter det første møtet hvor han sier finne en løsning, hadde du liksom et håp om at du skulle få en del penger ut av det?
Ikke i nærheten av staten i starten, for det var ikke poenget. Det eneste jeg ville ha et møte med, som Holden forklarte meg, at vi skulle ha et møte i august. Det var i orden i slutten av august. Det kom ikke noe til, som dere vet, gjennom det ene og det andre. Så ville jeg ha et møte med han for et oppklaringsmøte. Han måtte stå til ansvar selv for de ordene som har kommet ut.
Og da var det ikke snakk om penger for din
del? Ikke snakk om penger i hele tatt. Så det,
men ble det det etter at han sa finne en løsning for Jannik?
Da vet jeg jo da at jeg snakker om penger.
Ok, så da tenkte du, ok, nå ønsker han å betale meg.
Ja, nå vil han komme.
Og du var happy med det?
Selvfølgelig er jeg happy med det.
For da tenker du at det er en form for oppreisning?
Det er for at vi kommer til et forlik.
Ja, ok. Så det endret seg fra å, nå må du forklare hva du har gjort. Han sier, finne en løsning for Jannik. Ok, han ønsker også å betale og få et forlik. Greit nok. Ja. Det var sånn du tenkte.
Helt riktig.
Okay. Ok, men helt til slutt, Jannik, takk for at du tok turen innom igjen, men jeg lurer bare på en ting, og det er, du har blitt dømt, og du har sonet ferdig straffen din, så du er en fri mann nå.
Ja.
Så, egentlig så burde du vært ferdig med dette her. Hvorfor bare legger du ikke dette her dødt og lever livet videre og glemmer Røkke?
Nå er det sånn at dette har holdt på siden 2015. Jeg jobbet alt mulig for ikke å komme i den situasjonen som vi har kommet i. Og når han tok og la inn den falske anmeldelsen på meg, som han vet ikke stemmer, så kan ikke jeg leve med det. Hver dag jeg står opp, så jeg kjenner jeg at det river i hele kroppen min på urettferdighet. Jeg sonet ett års fengsel. Hele Norge vet hvem jeg er. Hadde jeg kanskje vært helt alene, så hadde jeg gjort mye tøffere ting. Men jeg har en familie som har... Jeg kjenner behovet. Jeg har en familie som har vært hjemme et smertehelvete. For han skrupelløsitet. Sammen med de som sto i retten og viste samme skrupelløshet når de vet sannheten. Jeg kommer aldri til å gi meg før han står i tittelboksen. Ferdig snakka. Alle der i uka.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.